Mesajul meu din această seară l-am intitulat În vremuri ca acestea. Ce facem în vremuri ca acestea? Pe măsură ce trecem prin această pandemie, de exemplu, și pe cum acumulăm știri chiar despre război în apropierea granițelor noastre, ne gândim tot mai mult la vremurile de în urmă, vrând nevrând. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne ajută mai mult decât credem noi, pentru că ne proiectează o imagine foarte vie sau grafică a acestor zile. Un studiu atent al cuvântului lui Dumnezeu ne dezvăluie că vremurile pe care le trăim seamănă mult cu vremurile care precedă venirea din nou, a doua oară, a Domnului nostru Iisus Hristos. Putem să ne gândim că noi trăim acum ultimile zile ale dispensației Harului și nu greșim. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei cu privire la ceea ce Dumnezeu i-a descoperit sau i-a revelat lui că va avea loc în zilele din urmă. A făcut acest lucru pentru a-l ajuta să realizeze că nu s-a confruntat cu nicio situație asemănătoare în Efes, unde el fusese lăsat păstor, să păstorească, și care să-i permită, în același timp, să se poarte cu înțelepciune și să înțeleagă vremurile pe care le trăiește. Pavel îi dăduse lui Timotei unele instrucțiuni cu privire la apostazia din zilele în prima sa epistolă, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. În acest capitol, însă, i-a dat mai mult. Dar aș vrea să vă spun că expresia zilele din urmă, să lămurim expresia aceasta, zilele din urmă, se referă la zilele premergătoare întoarcerii Domnului pentru biserica sa, adică răpirea biserici. Știm că vremea neamurilor a început în momentul când templul de la Ierusalim, construit de Solomon, a fost dărâmat de babilonieni și asta se întâmpla în 586 înainte de Hristos. Și de atunci este vremea neamurilor până când Domnul Iisus Hristos va veni, își va răpi biserica, vor fi cei 7 ani de necase în mare și apoi va veni faza aceea când va pune piciorul pe pământ de acolo de unde a plecat și va lucra din nou cu Israel, dragii mei. Iată Evrei 1:2. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile, ne spune scriitorul epistolei către Evrei. Deja când Iisus Hristos s-a întrupat pe pământ și a venit pe pământ să moară, să vie și să se înalțe la cer, el a început această perioadă cunoscută în Scripturi ca zilele din urmă. Așa că Pavel îl pregătește pe Timotei, spunându-i că în zilele în urmă situația se va înrăutăți. În zilele în urmă va fi dificil pentru toți, în special pentru cei credincioși. De aceea Apostolul Pavel are pentru Timotei și nu numai și pentru noi 19 caracteristici ale vremurilor din urmă. Pavel descrie pentru Timotei alunecarea în spirală a societății, care va afecta în mod grav viața din zilele din urmă. Deci, pentru noi, în vremuri ca acestea, noi n-ar trebui să așteptăm vremuri mai bune. Să știți că vremuri mai bune nu vor fi. Oricât de optimiști am încercat noi să fim. Pentru că valorile morale ale bărbaților și a femeilor scapă de sub control. Din acest portret, dragii mei, pe care Apostolul Pavel îl face mânat de Duhul Sfânt societății, putem să ne dăm seama că el are și pentru noi porunca să stăm aproape de Domnul și să nu ne depărtăm de Domnul, pentru că zilele vor fi tot mai rele. Acum, întrebarea pe care ne-o punem în contextul acesta, asta e partea mea introductivă, este ce trebuie să facă un credincios în această situație. Are de ales. Se va lăsa modelat de gândirea păcătoasă a acestei lumi? Hai să folosim un cuvânt pe care tot îl văd în ziarele vremii, la noi, de exemplu. Ziariștii și acești oameni care formează formatorii de opinie spun, de ce biserica nu se modernizează? Și pentru ei, biserica ar trebui să se modernizeze renunțând la valorile morale. Și așa, valorile morale, biserica în general, ca instituție, a făcut compromisul și a lăsat multe din lucrurile acestea. Absolut valoroase. Dar prin modernizare înseamnă să fim mai ca lumea și să avem standardele scăzute. Adică să nu fim împotriva divorțului, să nu fim împotriva avortului, să nu fim împotriva căsătorilor de același gen și așa mai departe. Să acceptăm absolut toate ceea ce se impune, de exemplu, în contextul nostru de la Bruxelles. De aceea, credinciosul trebuie să aleagă. Va respinge pe toți cei ce propagă aceste idei false sau va trebui să le accepte. Dacă respinge și stă lângă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știe că are un preț de plătit. Pentru că nu va fi ușor să îndure în zilele din urmă toate lucrurile acestea. Scriptura stă ca temelie pentru adevăr. De aceea porunca lui Pavel este că trebuie să ne păstăm integritatea și să ne supunem puterii de transformare a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea începe cu versetul 1. Să știi că în zilele în urmă vor fi vremuri grele. Cu alte cuvinte, vor fi vremuri groaznice. Zilele în urmă nu sunt un eveniment viitor la care vom privim în viitor. Nu. Zilele din urmă sunt acum. Iisus Hristos a început această epocă și ea va continua neîntreruptă până la întoarcerea sa. Pavel a definit această perioadă extinsă de timp drept îngrozitoare, chiar, grea. Harul lui Dumnezeu caracterizează însă și această perioadă. Pentru că Iisus ne-a adus mântuirea și a întemeiat biserica. Și încă vor fi oameni mântuiți. Sigur, nu așa de mulți cum am vrea noi. Totuși, Dumnezeu continuă să lucreze și să transforme și să schimbă inimile celor păcătoși care vin la El cu credință. Dar în aceste zile, Satana își dezlănțuie tot mai mult prin încercări sălbatice pe care le aruncă în lumea aceasta peste oameni, pentru că El este stăpânul acestei lumi. Și intenția lui declarată este să distrugă cele două instituții pe care Dumnezeu le-a făcut. Familia și biserica. Și aceste două instituții sunt sub tirul concentrat al lui Satan. Pavel ne dezvăluie revelația lui Dumnezeu pentru aceste vremuri, pentru că a dorit ca cei credincioși să continue să umble cu Domnul, să fie credincioși Domnului și să știe că Satan va face tot ce stă în putere ca să îi împiedice să-și continue alergarea spre țintă. De aceea, bătălia spirituală continuă și ea este din zi în zi tot mai grea. Ceea ce trebuie să decidă fiecare credincios este dacă se va pregăti serios pentru dificultățile prezise de Scriptură și de Cuvântul lui Dumnezeu, sau se va preda curentului acesteia de incluziune a lumii acesteia de căzute. Acum, aș vrea să privim puțin la relațiile umane care așa putem împărți, am împărțit cam în trei categorii cele 19 caracteristici. Și de aceea le-am numit toate acestea relații umane. Atenție la relațiile umane din vremele de pe urmă. Și prima, sunt mai multe aici, prima categorie pe care am împărțit-o a fost relația omului cu el însuși. Și iată versetul 2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Sunt cinci caracteristici. Ce spun acestea despre om? Despre relația omului cu el însuși? Că, dragii mei, omul este egoist. Pentru că totul este centrat în el. Egoismul acesta este o distinție tot mai mare la oamenii din această lume. Acum trebuie să vă spun ceva. Acest duh de egoism însă, din păcate, a pătruns și în biserici. Și creștinii, fără să-și dea seama, au început să fie modelați de acest duh de egoism. Eu, mie să meargă bine, eu sunt mai întâi și nu mă mai interesează de ceilalți. Nu mai am empatie pentru ceilalți, nu mai am timp să mă implic, ci mă bucur că pot să am grijă de persoana mea și mie să îmi meargă bine. Aici e problema. Problema este că egoismul acesta e evident, dar problema este alta, că de fapt egoismul acesta a pătruns și în biserică. Acest lucru, închidem ochii. Închidem ochii. Așa e, recunoaștem, dar nu facem nimic. Vedem o nevoie, dar trecem mai departe pe lumea. Aceasta este realitatea. De aceea, Dumnezeu ne poruncește cum putem combate acest duh de egoism. În primul rând, ar trebui să ne aducem aminte de ce ne poruncește Dumnezeu în cuvântul Său. Să-L iubim pe El mai mult ca orice. Și apoi pe aproapele noastre, ca pe noi înșine. Dar dacă ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu sau pe aproapele noastre. De ce? Pentru că persoana noastră este pe primul loc în viața noastră. Vă aduceți aminte întâlnirea dintre Domnul și unul dintre farisei? Vine la el și zice, văzătorule, care este cea mai mare poruncă? Matei 22, de la versetul 36 încolo. Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua este aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, spunea Domnul Iisus Hristos. În acest univers există Dumnezeu, există oameni și există lucruri. Ca și creatura lui Dumnezeu, noi ar trebui să ne închinăm cui? Lui Dumnezeu. Nu? Să iubim pe oameni și să folosim lucrurile pe care El ni le-a dat și ne-a pus la dispoziție prin creația sa. Dar pentru că ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în Eden, de acolo omul a început să se închine la propria sa persoană, să devină egoist. Îi întoarcem spatele Dumnezeu sau îl ignorăm pe Dumnezeu, iubim lucrurile din această lume și de oameni nu-i ajutăm, ci ne folosim de ei pentru atingerea scopurilor noastre egoiste. Aceasta este formula pentru o viață mizerabilă. Totul că acest stil de viață îi caracterizează pe cei mai mulți oameni din zilele noastre, dragii mei. Pofta după lucruri care a cuprins inimile oamenilor la nivel mondial este doar o dovadă că inimile oamenilor s-au îndepărtat de Dumnezeu. Desigur, dacă cineva se iubește și se închină la sine, rezultatul care este? Lăudăroșia, mândria personală. Ei, i-au spus pe toți, eu am făcut asta, mâinile astea au făcut, nu Dumnezeu. De aceea oamenii întorc spatele lui Dumnezeu, ei crezând în minciuna lui Satan, spusă lui Adam și Eva în Eden, veți fi ca Dumnezeu. Aceasta a fost oferta lui Satan către Eva în Geneza 3:5. Iar rezultatul a fost că oamenii, așa cum spune Pavel în Romani, au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creaturii mai degrabă decât Creatorului. Romani 1:25. Omul a devenit propriul lui zeu. Creatura este acum Creatorul. Aceasta, prima dată, este relația omului cu el însuși. A doua categorie. Relația omului cu cei din jurul lui. Versetul 2, ultima parte care l-am citit-o. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, neiubitori de bine. Încă nouă caracteristici. Neascultător de părinți sugerează că această apostazie a ajuns în familie. Știți care e problema? Problema este că neascultare de părinți deja avem noi în familiile noastre. Ca și copii al lui Dumnezeu. Există tot mai multă neascultare de părinți. Duhul acesta a pătruns chiar în familiile fraților. Chiar în familiile bisericilor nou-testamentale, dragii mei. Și aceasta este o apostazie. Vedem tot mai multe familii distruse. Chiar dacă nu sunt divorțate, sunt sub același acoperiș, dar ele nu funcționează. Nu funcționează. Tipul de relație, fiecare face ce vrea. Nimeni nu dă socoteală nimănui, mergem când vrem, venim când vrem, nu întrebăm, nu. Nimeni nu dă socoteală nimănui. Acest lucru, din păcate, se întâmplă în multe familii creștine, dragii mei. Copiii sunt nemulțumitori, și nu apreciază ce au făcut părinții pentru ei. În atitudinea lor este dezagreabilă, să nu folosesc alt cuvânt, față de părinți. Deși porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta este clară în Scripturi. Și despre asta tații vorbesc prea puțin în familiile lor, despre porunca aceasta. Și predicatorii predică prea puțin despre asta și așa mai departe. Expresia fără dragoste firească. Am citit într-un comentariu, un comentator spune că traducerea cuvântului înseamnă descrie dragostea de familie. Adică mama nu-și mai iubește copiii cu dragostea aceea de mamă. La fel, dragostea în familie față de membri nu mai este așa cum a fost în trecut. Familia este atacată în aceste zile și la fel este atacată și societatea. Știu foarte bine lupta de la nivel înalt de a schimba definiția familiei și de a schimba temelia familiei pe care Dumnezeu a instituit-o. În locul iubirii naturale pe care Dumnezeu a pus-o în oameni și familii, avem astăzi o mulțime de o dragoste nefirească pe care Dumnezeu a condamnat-o. Și dragostea asta este o confuzie și Dumnezeu va judeca. Iată ce spune Romani, capitolul 1, la 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns prins de orice fel de nerugire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răudătoare. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cine sunt oamenii astăzi atât de aplauzat? Cei care trăiesc nefiresc, împotriva dragostei firești pe care Dumnezeu a pus-o în familie, dragii mei. Nu numai în familie, ci și în societate, și în lumea afacerilor. Caracteristicile acestor vremuri sunt periculoase, pot fi văzute la toate nivelurile. Cuvântul neînduplecat din versetul 3 descrie pe oamenii cu care nu poți cădea la pace sau nu poți găsi un acord de înțelegere. Sunt neînduplecați, sunt ireconciliabili. Și aceștia vor să impună întotdeauna propriile lor condiții și propria lor cale sau drum. Pentru a-și apăra poziția, ei devin clevetitori sau defăimători, adică acuză pe ceilalți pe nedrept. De ce? Pentru că încearcă să le dărâme reputația celorlalți care nu sunt de acord cu ei. Din păcate, o parte din această activitate se desfășoară chiar și în biserică printre creștini. Clevetirea, defăimarea, vorbirea de rău. Neînfrânați înseamnă fără control. Sau autocontrol, mai bine zis. Aproape că nu există zi în care să nu citim despre oameni din altă societate sau oameni obișnuiți care au abuzat sexual pe cineva. Din păcate, chiar dintre slujitorii lui Dumnezeu au ajuns în situația aceasta. Ieri mi-am adus aminte de un pastor care a fost aici, în România. Bun predicator. Sincer. Și a fost în Beiuș când eram la Maranata și a predicat. Și în 21 octombrie, anul trecut, a fost condamnat la 9 ani de pușcărie. Are 66 de ani. Și a adoptat un băiat din România. Pentru ce? A abuzat sexual un băiat de 14 ani, timp de aproape 3 ani de zile. Șoc. în păcate. Este adevărat. De aceea, vremurile acestea sunt grele și trebuie să ne păzim fiecare. Autocontrol. Este trist de spus că sunt destui copii care sunt deformați ca urmare a folosirii alcoolului, a drogurilor sau a sexului, încă aproape din copilărie. Această lipsă de autocontrol se dezvăluie de fapt și duce la faptul că, zice, neîmblânziți și brutali. În familie, la școală sau în biserică nu se mai învață abstinența. Abstinența de alcool, abstinența de sex, abstinența de orice substanțe toxice. Când acești oameni nu se pot descurca în viața de zi cu zi, devin ca niște fiare sărbatice. Și nu mai poți să faci nimic pentru ei. În loc să cinstească ceea ce este bine, ei disprețuiesc ceea ce este bine și onorează ceea ce este rău. În societatea de astăzi, standardele de bine și de rău au fost răsturnate sau răstălmăcite. Doar dacă nu chiar distruse. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, spune Isaia în capitolul 5 cu versetul 20. Deci, relația cu omului cu el însuși, relația cu alții, în prima au fost 5 caracterize, în a doua au fost 9. Și haideți să vedem condiția religioasă a omului din zilele din urmă. Versetul 4. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Încă 5. Vânzători sau trădători îi descrie pe oamenii care îi trădează pe alții și nu pot fi de încredere. Nici prietenia, nici parteneriatul nu fac nicio diferență pentru ei. Ei mint și își încalcă promisiunile. Ori de câte ori acest lucru îi ajută să-și atingă scopul lor. Așa. Obraznici înseamnă impertinenți. Acționând fără o gândire atentă sau să gândească cu atenție. Pavel nu a condamnat îndrăzneala, curajul, ci efortul nebunesc pentru atingerea scopului lor păcătos. Îngânfați. Nu descrie o persoană cu gânduri înalte. Mai degrabă înseamnă o persoană care se umflă ca un păun. Care își dă importanță singur. Încrezut este un sinonim bun pentru îngânfați. Iubitor de plăceri mai mult decât iubitor de Dumnezeu. Nu sugerează că trebuie să alegem între plăcere și Dumnezeu. Căci dacă trăim pentru Dumnezeu, fugim de plăcerile lumii acesteia și, în general, plăcerile păcatului. Dacă trăim pentru Dumnezeu, avem bucurii nespuse. Zice psalmistul în psalmul 16:11, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Alegerea este între a iubi plăcerile din această lume sau a-L iubi pe Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne vom bucura de plinătatea vieții aici și pentru totdeauna în cerurile Lui. Însă plăcerile păcatului, nu uitați, durează o clipă, așa spune Scriptura. Moise însă a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, decât să se, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Evrei, capitolul 11, versetul 25-26. Nimeni nu poate nega că trăim într-o lume nebunită după plăceri. Dar aceste plăceri, de prea multe ori, sunt doar distracție superficială și o evadare de la adevăratele probleme pe care le avem. Distracțiile nu înnobilează spiritul și nu dau o bucurie adevărată. Ne distrăm și noi. Păi, înțeleg. Dar oare după ce te distrezi ești mai bun, te-ai apropiat mai mult de Domnul? Sau ai pierdut vremea? Înțelegeți? Că până la urmă asta contează. Asta dă valoare vieții noastre. Asta înseamnă să fii spiritual. Să fii matur, să fii autentic, să fii ucenicul Lui. Și asta n-am observat. Credincioșii astăzi nu mai căutăm mai multă relaxare, mai multă plăcere, mai multă... Înțelegeți? Și asta, în timp, bătaia este mult mai lungă. Nu mai înțelegem de ce suntem așa lipsiți de evlavie. Nu mai ardem, nu mai avem râfna. Pentru că știți, căutăm confortul, relaxarea, plăcerile. Și nu-L căutăm, de fapt, pe Dumnezeu în fiecare moment, indiferent de vârstă. Că ești tânăr, că ești adult, că ești în vârstă. Înțelegeți? Când suntem tineri, suntem tineri. Când suntem bătrâni, păi, să mă duc seara, nu văd, nu, mă doare, îi strici pe scări, îi asta, îi aia. Totdeauna vom găsi motive. Înțelegeți? Totdeauna vom găsi motive. Ok? Nu știu cum vom motiva, însă, când vom fi la tronul Bema. Având doar versetul 5, doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Asta e condiția religioasă a omului din zilele din urmă. Pavel spune că acești oameni pe care tocmai i-a descris s-ar considera pe ei înșiși oameni religioși. Și el spune, având doar o formă de evlavie. Fraza sugerează că au un fel de haină a religiei pe ei, sau au o înfățișoare exterioară a religiei. Dar nu una lăuntrică, care pornește din ea, o credință creștină autentică și biblică. Pentru că ei nu au experimentat niciodată puterea lui Dumnezeu în viața lor. Este un fel de formă fără duh sau fără putere. Religie fără adevăr sau fără realitate. Și ultima frază din versetul 5 zice Pavel, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcate și frământate de felurite pofte. Acum, faptul că Pavel a descris femeile ca fiind vulnerabile la învățăturile slabe, nu sugerează că toate femeile sunt așa. Că bărbații nu sunt vulnerabili la viclenia învățătorilor învățăturilor false, nu. Pe vremea lui Pavel, femeile erau deosebit de susceptibile la acest tip de experiență, deoarece aveau un statut scăzut în societate. Dar pericolul este atât pentru bărbați cât și pentru femei. Să iubească acest sistem religios fals, care dă în final o nădejde falsă. Și oamenii și femeile care îmbrățesc acest sistem fals, sau o religie exterioară, rămân împovărați de vinovăție și caută o scăpare din robie și nu au. De aceea se trezesc incapabil să-și controleze diferite dorințe sau pofte păcătoase, pentru că n-au puterea de autocontrol. Accentul aici este pus pe păcatele sexuale. În cele din urmă, ei caută mereu adevărul, încercând această abordare și totuși nu pot fi niciodată mulțumiți. Și acesta este jocul religiei. Și aici, de aici avem multe secte, multe secte care nu sunt creștini, n-au nimic cu creștinismul și n-au nimic cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, deși ei încearcă să pună Biblia în învățăturile lor. Versetul 7, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Liderii religioși falși profită de problemele pe care le au acești oameni și le promit soluții rapide și ușoare. Dar în orice caz, nu soluția Scripturilor, pocăința. Pocăința înaintea lui Dumnezeu prin jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și sângele Său. Ei, în curând, controlează viețile oamenilor și aceștia devin robii sau sclavilor. Nu este de mirare că Pavel i-a spus lui Timotei, depărtează-te de astfel de oameni. Versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și cred oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Citim și versetul 9. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Acum, se pare că Apostolul Pavel se referă la Exod, capitolul 7, cu versetul 9. În Scriptură nu ne se spune numele celor de... Am citit într-un comentariu că se pare că Iane și Iambre, potrivit tradiției evreiești, ar fi fost doi din vrăjitorii lui Faraon. Și știți că era perioada în care Moise cu Aron se duceau înaintea lui Faraon și făceau minunile și aduceau plăgile peste Egipt. Când Aron arunca toiagul, toiagul lui s-a transformat într-un șarpe. Și vrăjitorii au imitat și ei minunea lui Aron. Moise a transformat apa în sânge, iar vrăjitorii lui Faraon și ei au imitat minunea făcută de Moise. Când Moise a umplut Egiptul de broaște, vrăjitorii și ei au făcut la fel. Dar când a fost vorba despre minunea cu păduchii, vrăjitorii n-au putut să limite minunea aceasta și ei au recunoscut că aici este ce? Degetul lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 8. Acum, Satana este un imitator a ceea ce face Dumnezeu. Și el continuă să facă acest lucru prin evangheliile false pe care le propagă. Cine n-ascultă evanghelia adevărului va îmbrățișa mai devreme sau mai curând o astfel de învățătură falsă, o evanghelie falsă. Pentru că Satana, scopul lui este să strice cuvântul lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. Liderii religioși din zilele în urmă vor avea o credință contrafăcută. Iar scopul lor este să promoveze o minciună și să se opună cuvântului Dumnezeu. Pentru că ei neagă autoritatea Bibliei și o înlocuiesc cu înțelepciunea lor și cu filozofia omenească. În încercarea lor de a fi modern, ei neagă realitatea păcatului și nevoia de mântuire a oamenilor. Osândiți este cuvântul folosit de Pavel aici pentru a-i descrie pe aceștia. Sunt osândiți aceștia. Asta înseamnă că au fost testați de Dumnezeu și au fost găsiți falși, mincinoși sau contrafăcuți. Marfă contrafăcută. Acest lucru se va întâmpla și cu liderii religiilor false în zilele de urmă. Când judecățile lui Dumnezeu vor cădea peste ei și lucrările lor va descoperi adevăratul lor caracter, contrafăcut, și va fi dat pe față înaintea lui Dumnezeu. Mă apropii de final. Cum ar trebui să trăim atunci, în zilele în urmă, în aceste condiții? nu de mult. Și asta să știți că se întâmplă în mod regulat, în anumite perioade ale istoriei omenirii, de când Domnul Iisus Hristos este așteptat. Un grup de oameni își vând bunurile sau le donează. Apoi, ei se adună pe un deal pentru a aștepta întoarcerea Domnului sau revenirea Domnului pe pământ. Printr-un sistem complex de interpretare biblică și analiză politică la zi, ei au fixat deja data venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Alții, alarmați de condițiile haotice din cadrul societății și supărați pe politicieni și pe guvernele lor, se retrag în izolare, în zone greu accesibile, și ca niște pionieri din vestul sălbatic al filmelor pe care le-am văzut, din America, se adună acolo în tabere de supraviețuire pentru a aștepta venirea Domnului. Mulți alții, nu atât de organizați, așteaptă pur și simplu venirea Domnului. Lucrează, câștigă bani și așteaptă. Dorind cu disperare ca lucrurile să fie altfel, ei tânjesc să scape de demonia aceasta morală și socială. Cu toate acestea, în adâncul lor, ei cred că nu se mai poate face nimic pentru a schimba condițiile din jurul lor. Nu este nimic de făcut decât să aștepți venirea Domnului. Așa. Doamne, vii astăzi? Vii mâine? Deși aceste grupuri sunt corecte în evaluarea răului, ele rămân greșite cu privire la concluziile lor despre viață, despre cum ar trebui trăită viața în vremurile din urmă. Nicăieri Hristos nu-și cheamă ucenicii să se ascundă de lumea necredincioasă sau să renunțe la a fi în mijlocul acestei lumi. În capitolul acesta 3 din 2 Timotei, Pavel ne-a îndrumat să rămânem credincioși Domnului. El ne-a îndemnat să continuăm să trăim o viață evlavioasă, să continuăm să împărtășim credința noastră și să răspândim și să predicăm Evanghelia lui Hristos și să spunem și să arătăm despre nădejdea viitoare a noastră în Hristos la vremea când El va reveni. După ce a radiografiat caracteristice vremurile din urmă, adică zilele, nu uitați, zilele pe care le trăim noi în prezent, Pavel a adresat credinciosul o provocare. Și care e provocarea? Rămâneți tari în Hristos. Perseverați în greutăți. Nu vă retrageți. Agățați-vă de bătăliile spirituale și nu cedați, pentru că voi sunteți în Hristos și Hristos vă va da biruința. Nu fiți descurajați de dezintegrarea morală și de anarhia tot mai evidentă din lumea, din zilele din urmă. Hristos și biserica sa nu pot să fie copleșite de situația aceasta a acestei lumi. Adevărul și cuvântul lui Dumnezeu vor triumfa atât acum cât și în viitor. Ia da, zilele vor deveni din ce în ce mai rele. Creștinii trebuie însă să fie realiști. Nu orbi la adevărul suferinței, a opoziției și a persecuției. Oamenii urăsc din ce în ce mai mult adevărul. Îl desprețuiesc pe Dumnezeu și se agață tot mai mult sau îmbrățișează tot mai mult răul. Totuși, atenția noastră ar trebui să fie și să, să se ridice și să fim dincolo de confuzia morală din această lume. A trebuit să privim la Hristos și la bunătate, sau bunătatea Lui. Să privim la El prin cuvântul Său pe care ni l-a dat. Prin Duhul Sfânt și prin Scripturi, El ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a trăi biruitor în această lume decăzută. Multe lucruri bune continuă să se întâmple peste tot în lume. În numele Lui Hristos. Deoarece oamenii cred în El. Sunt încrezători în revenirea Lui și rămân credincioși învățăturilor Lui. În alte părți ale globului sunt oameni care se întorc la predicarea Evangheliei. Și oameni, chiar dacă sunt sărați, țineți minte, Evanghelia este a săracilor. În Africa sunt tot mulți la Dumnezeu, în multe părți, chiar în lumea musulmană, unde avem impresia că nu se poate pătrunde cu Evanghelia, totuși sunt vieți transformate, oameni care se bucură de lumina Evangheliei lui Hristos. De aceea ei sunt încrezători în revenirea Lui și rămân credincioși învățăturilor. Hristos s-a referit la urmașii Săi ca fiind lumină într-o lume sau o cetate într-o lume cuprinsă de întuneric. Lumina iubirii și mântuirii continuă să strălucească cel mai tare. Știți unde? Acolo unde întunericul este tot mai gros. În aceste locuri întunecate, până și cea mai mică luminiță pătrunde și este o prezență de netăgăduit. În aceste zile de întuneric spiritual și prăbușire morală, credincioșii totuși pot trăi nu prin puterile lor, prin puterea pe care le-a fost dată de Domnul și Duhul Său Sfânt în întuneric. De aceea, n-ar trebui să ne retragem. Și n-ar trebui să renunțăm la lupta noastră spirituală în care suntem, știind că Domnul ne va ajuta atâta vreme cât noi învățăm să depindem de El. O, Domnul, să ne ajute la aceasta. Să stăm lângă El în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Știind că sunt zilele în urmă. Dar El așteaptă ca noi să fim credincioși și să plătim prețul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.